litsenziya o'zini eshitib turadi, bir yillik litsenziya.
Har xil bu, har xil. Yengilga boshqa, avtobusga, mikroavtobusga, shaharga boshqa, shahar atrofiga boshqa, shaharlarga boshqa, xalqaro boshqa, bitta har xil turadi.
Bu 35148 marta qonun buzilishi bu juda katta raqam ko'rinyapti. Yo katta emasmi siz nazaringizda?
Yo, normalni, normalni. 9 oy davomida-da bu.
Ha, 9 oy.
Bu anaqa 3ta vallar tekshiriladi. GAI bo'ladi, nalogiy bo'ladi, i bizlar odamlar turishadi-da, yo'llarda red qilishadi, qo'shma red. O'shanda aniqlangan qonun buzilishi.
Bu haligi xususiy taksichilar tomonidan qonun buzarlikmi?
Har xil bitta. Xususiy ham bor bitta. Yuridik shaxslar ham bor.
Bu mavzuni 12-iyunda ham yoritgan edik. O'shanda aytilgan boshqa raqamlar, masalan, 4819 ta reyd o'tkazilgani 6 oy, 5 oy.
Hozir hozir 3000, hozir 900 ta 3000 o'tgan yilga bilan tafsir qilsangiz.
Yo'q, o'tgan yilgi emas, bu yilgi 5 oyda 4819 ta
berilgani. Kim bergan bilmadim sizga. Noto'g'ri cifra berilgan. Ammo bizaniki aniq cifralar.
Litsenziya to'g'risidagi qonun 9 oyda baribir menga ko'pga o'xshab ko'rinyapti. 35148 marta buzilishi. Balki o'sha qonunni o'zida qandaydir bir kamchilik bordir.
Bilmadim, men qanaqadir kamchilik bordir. Nima deganingiz bu?
Yo'q, balki litsenziya qimmatlik qilayotgandir deyman-da haydovchilarga.
Narxi tushirildi-ku bular. Ancha tushirdi.
Narxlar to'g'risida so'rasam, har xil dedingiz. Oddiy masalan, yengil mashinasi bor yigit litsenziya olmoqchi bo'lsa, necha pulga oladi? Shu bittasi
bir yilga 75 dollar.
Dollar bir yilga 75 dollar.
75 dollar davlat kursida.
Davlat kursida 75 dollar. Bir yilga. Bir yilga.
Bir yilga. Buni 3 kunda topib qo'yish mumkin. Spokoyna. Dalil yuradiganlar 2 kunda topib qo'yish mumkin. Bir yillik litsenziya pulini.